Kdo z vás používá internet? Všichni. A kdo z vás by uměl vysvětlit, co je to internet, třeba babičce? Nikdo. Tak se to dozvíte teď. Dobrý den, já jsem Petr Krčmář, jsem šéfredaktor serveru root.cz a zároveň aktivní člen sdružení VPS.cz. Jsem Linuxák na plný úvazek, takže se zabývám počítačovou bezpečností, Linuxovými servery, správou serverů a podobně. Tahle prezentace už je teď na mém webu, kdybyste se chtěli dozvědět něco víc nebo si ji stáhnout, bude tam i pak záznam, tak se můžete podívat. Mám tady nějaké ceny, pěkné hrníčky na kafe, z tohohle piju doma kafe, trička, ponožky a tak. Takže za chytrou otázku nabízím nějakou pěknou věc. Se připravte. Budeme se zabývat takovou banální otázkou, co je to internet. Tady je snímek noční planety. Takhle byste ji nikdy neviděli samozřejmě, protože ze všech stran není nikdy noc. Je to montáž samozřejmě. Ale ukazuje, kde všude svítí světla na té planetě a tak tam všude dneska je internet. Ale co to vlastně je? Z uživatelského hlediska nás zajímá nějaký kabel, který sem vede tady do tohohle počítače třeba. A za tím kabelem na jeho druhé straně je vlastně celý svět. Ten princip vychází samozřejmě z telefonních sítí, které ještě v době předinternetové vytvářely okruhy. To znamená, že vy jste požádali svým telefonem na stole ústřednu, aby vám vytvořila nějaký propoj někam jinam do světa. Vytvořil se pevný spoj na tu danou chvíli, vy jste mohli komunikovat s druhou stranou. Pak jste zavěsili, celé to spojení se rozpadlo, ta trasa se vlastně ukončila a mohla se použít pro někoho dalšího. Internet přišel s geniální myšlenkou přepojování paketů, to znamená, že už nevytváříme pevný okruh, nic takového není, ale rozsekáme si data na nějaké malé balíčky, ty můžeme smíchat pro různé cíle z různých zdrojů, nahrneme je do toho drátu a oni zase někde na druhé straně, v ideálním případě na správném místě, vylezou a dostanou se k cíli. Po cestě je zpracovává něco, čemu se říká routery, nebo česky směrovače, jsou to takové ústředny, které ví, kterým směrem ty pakety dál poslat. Pravděpodobně nějaký router znáte, asi máte doma, třeba Wi-Fi router, malou krabičku, která dělá přesně tuhle věc. Na jedné straně je vaše síť, váš tablet, váš počítač, vaše televize, váš mobil a na druhé straně je ten internet, o kterém chceme teď zjistit v té přednášce, co to vlastně je. To je router, ve skutečnosti potom u těch poskytovatelů se používají nějaká výrazně větší zařízení, výrazně dražší, třeba i za miliony korun i více. Ale v zásadě to je totéž. Liší se to jenom tím, že to má víc portů, vede z toho víc drátů a má to větší propustnost. To znamená, že vám to dokáže přesměrovat v nickém několika řádově víc provozu než ten váš domácí router, který vám stačí, ale tomu operátorovi, za kterým je 10 000 uživatelů, by asi nestačil. Poskytovatel připojení je pojem, který asi znáte, to je někdo, komu zaplatíte, aby vás připojil k tomu internetu. K němu vede nějakým způsobem, nějakou cestou tenhle kabel nakonec a on zajistí zbytek. Tady máte přehled poskytovatelů, které určitě znáte. Metronet je společnost, která připojuje třeba vaši školu. Takže škola platí téhle společnosti, aby vás připojila někam dál. Stejně tak vy máte doma svého poskytovatele a děláte to též. Ti zákazníci se připojí k tomu poskytovateli a vlastně on tam má ten router, který dokáže ty uživatele propojit mezi sebou. Takže když jeden uživatel pošle zprávu jinému uživateli, dojde to na ten router, router ví, že z jiné díry trčí kabel, který vede k tomu správnému uživateli, pošle mu to tam. V tu chvíli nám vzniká nějaká síť, no ale to asi cítíte, že to ještě není internet. Tohle by vám asi nestačilo, kdybyste si mohli psát se sousedem nebo ze školy domů a zpátky, ale tím by to končilo. Takže tenhle ten poskytovatel pak většinou zase platí svému poskytovateli někomu většímu. Tohle je například mapa společnosti Dial Telecom, která má takhle pokrytou celou republiku, svoji sítí a samozřejmě i široké okolí různýma kapacitama. A zase se dostáváme do většího prostředí nebo na větší území. v každém tom městě je nějaký další poskytovatel, který se připojí do téhle větší sítě a v tu chvíli už máme zase větší síť. Takže já můžu napsat svému poskytovateli, aby, nebo poslat mu paket, aby ho dostal k vám domů, on ho dostane do té nadřazené sítě, projde to tady do Mladé Boleslavy a k vám domů. Ale to pořád ještě není internet. Takže zase to může stoupnout dál a takhle se to zvětšuje a zvětšuje a zvětšuje. Přibývá pod těmi sítěmi víc a víc zákazníků, čili platí se vždycky od spoda nahoru, ten zákazník platí svému poskytovateli, ten vezme část těch peněz, dá zase, ale takhle to stoupá, ale to pořád ještě není internet. Takže co je teda ten internet? Internet jsou největší sítě na světě, které vznikly z velkých telekomunikačních operátorů a tyhle sítě vlastně jsou na vrcholu tohodle potravinového nebo finančního řetězce, chcete-li, a nad nimi už nikdo není. Ty sítě tvoří už tu střechu. Důležité je, že oni nikomu už neplatí, už není komu. Žádný jako meziplanetární operátor už neexistuje, jsme zatím jenom na země kouli. A tihleti operátoři, kterým se říká Tier 1, čili první operátoři první úrovně bychom mohli říct, nebo nejvyšší úrovně, tak ti se mezi sebou propojují zadarmo. Oni si neplatí, oni si mezi sebou ta data těch uživatelů vyměňují zdarma. A všichni se chtějí nějak přes někoho připojit právě k ním a jim platit. Oni pak vytvářejí ty největší globální sítě, většinou přes několik kontinentů, a protože oni k ním je nějakým způsobem aspoň k někomu z nich připojený každý, tak vlastně se dokáže pak dostat do celého světa. Oni tvoří internet. Je to těchto 16 sítí, které jsou vpravo. Některé z nich možná znáte, třeba AT&T, asi šestá ze zhora je třeba Liberty Global. To asi vám nic neřekne, ale když vám řeknu, že to je vlastník společnosti UPC, tak už asi jste doma. Čili je to nějaký VIP klub těch největších operátorů, kteří jsou rozprostření přes několik kontinentů, neplatí si za připojení, vzájemně za propojení a propojují se zadarmo. No, to znamená, pokud já jsem připojený přes tři menší poskytovatele k jednomu z nich, vy jste k jinému z nich, oni jsou nahoře propojení zadarmo, si ta data vymění mezi těma sítěma, tak to dojde ode mě k vám a zpátky a funguje to. Čili každá síť, která je připojená k internetu, je ve finále zákazníkem někoho z nich. Jejich prací je právě ten transport těch dat, ten transit. Možná slovo transit znáte z automobilové dopravy nebo nákladní dopravy, kdy některé země jsou takzvaně transitní, takže přes ně ten kamion jenom přejede, přenese ten kamion z jedné hranic na druhou. Tak to se děje přesně v těchto sítích, takže jejich cílem je, vy na jedné straně, dejme tomu v Praze, do nich strčíte paket a oni ví, že má směřovat do Japonska a oni vám ten paket přetransportují do Japonska a vystrčí do nějaké další sítě, buď svého zákazníka nebo zákazníka jiného Tier 1, se kterým jsou samozřejmě propojení. Obvykle vlastní stovky tisíc kilometrů kabelů. Stovky tisíc kilometrů. Hodně. Čili u nich končí ty peníze největší a oni nikomu dalšímu už neplatí, ale za ty peníze budují ty sítě, které my potřebujeme. Čili ty transitní operátory potřebujeme. Ty kabely jsou dneska optické. Kdo už někdy viděl optický kabel? Půlka. Tak, prosím vás, optický kabel vypadá, tohle je hračka, s kterou si hrajou moje děti, ale vypadá v zásadě optický kabel nějak takhle. Je to prostě kus nějakého vlákna, který ideálně nepropouští žádné světlo po straně, ale dovede ho nakonec. Tohle je z plastu, ve skutečnosti je optický kabel skleněný. Častý omyl je, že se používají pro přenos internetových dat družice. To není pravda. Ty nemají dostatečnou kapacitu. Můžete si pořídit připojení z družice, ale jenom na ten poslední, tomu se říká poslední míle, ten poslední skok. Buď máte ze střechy na střechu nějakou Wi-Fi nebo pod zemí nějaký kabel a když jste někde na samotě a nemáte jinou možnost, tak si můžete nakoupit připojení k internetu z družice. Ale nestačí to proto, abyste tam přes družici tlačili nějaký obrovský objem. K tomu je potřeba mít ty optické kabely. Dneska se používají běžné rychlosti 10, 100 a 400 gigabitů. a míříme pomalu k terabitu, ale ještě tam nejsme, jsme poměrně dlouho na, na té stovce. Čtyřstovka je zatím taková, ještě ne úplně příliš rozšířená. Nejčastěji se ty páteřní sítě staví ze stovkových linek. Ty linky je možné slučovat, takže vy můžete natáhnout 400 linky a ta dvě zařízení na koncích se k ním chovají jako k jedné 400. Podmořské kabely jsou kapitola sama pro sebe. Tady vidíte řez tím kabelem. Ten kabel je velmi tlustý, ale to vlákno, které v něm je, je tenčí než vlas. To je velmi obtížně viditelné pouhým okem. Tohle, co tady mám na stole, je velký tlustý kus plastu. To skleněné vlákno je opravdu velmi tenké. Kolem něj je pancéřová ochrana a různé další ochrany především, protože mají tendenci do toho kousat třeba žraloci, nebo se dá ten kabel přetrhnout třeba, když loď vleče kotvu pod ně, tak zabere za ten kabel a utrhne to. Což je problém, ale dá se to řešit. Oni zase umí připlout lodí k tomu místu, kotvou si ty dva konce toho, nebo takovou speciální kotvou si ty dva konce toho přetrženého lana vytáhnou na palubu, tam to svaří, zapouzdří a zase to hodí na dno. Tady se můžete podívat, jak zhruba vypadá současná mapa těch podmořských kabelů. Mezi Evropou a Amerikou je tuším 13 těch kabelů. Vidíte, že jsou různé odbočky na různé, třeba do Grónska a podobně, aby tam byly taky připojení. Tady je detail na ten prostor mezi, na ten Atlantský oceán, čili prostor mezi Evropou a Amerikou. Vidíte, že tam jsou i různé krátké spoje tady prostě kolem Řecka v moři a podobně, protože to jsou nejkratší cesty. Ono se to buduje nakonec poměrně jednoduše, nemusíte kopat 1000 kilometrů, je lepší to hodit prostě do vody. Jeden metr toho kabelu váží 10 kilo, je to prostě opravdu kus věci. Nejdelší má 39 tisíc kilometrů a má různé zastávky, samozřejmě to není jeden drát. Největší leží v hloubce, nebo nejhlubší leží v hloubce 8 kilometrů. Zajímavost je, že v roce 2007 Piráti ukradli 11 kilometrů kabelu mezi Vietnamem a Hongkongem a chtěli ten kabel prodat, protože v něm je prostě hodně oceli, ale byli dopadeni. Tohle by fungovalo, to propojení přes ten transit, přes ty největší operátory funguje, ale je to drahé, protože oni si nechají samozřejmě za to zaplatit a platí se jim za objem přenesených dat. Kolik pošlete kamionů, tolik musíte zaplatit cla, asi takhle si to představte. Další problém je, že ten transit je poměrně dlouhý. Je to hodně daleko. Vy to musíte poslat do nějak přes několik sítí, třeba klidně i mimo Evropu a pak se vám to někudy zase vrací zpátky, což zase je velmi pomalé. Výhoda toho transitu je, jak jsem říkal, že je univerzální. K těm sítím je připojený každý, takže vy tam prostě pošlete paket a on tam dorazí. Ale trvá to a stojí to dost peněz. Další nevýhoda je, že takováhle linka jedna jenom tomu transitnímu operátorovi je problémové místo, které když vám někdo překopne bagrem, tak jste bez internetu. Takže a zároveň vlastně nevzniká tím síť. Tím by vzniklo, když se tady podíváte na ten obrázek té pavoučí sítě, tak by vlastně vznikly jenom ty nejdelší trasy k tomu středu a zase ven, ale nevznikly by ty příčky mezi tím. Měli byste jenom takové sluníčko, zde z toho středu by vám vedly paprsky do stran. Jakmile se překopne jeden paprsek, tak celá ta větev by nefungovala. To nechceme. Takže chceme tu síť zahušťovat nějakým způsobem. Tady je příklad v Saudské Arábii dvou sítí, které jsou od sebe nějakých 20 kilometrů. Jsou tady ty body dole. A protože ty spolu nejsou rozumně propojené, ale jenom přes ty velké operátory, tak vidíte, že ta trasa nejbližší mezi nimi vede někam do Londýna. Tam teprve ty dvě sítě těch dvou operátorů jsou propojené a zase to jde zpátky. Čili ta data tečou 25 000 kilometrů místo 20 a zpoždění mezi nimi místo jedné milisekundy je 260 milisekund. A to je ještě docela dobrý stav, taky se to mohlo propojit, třeba potkat ty sítě až ve Washingtonu a šlo by to opravdu okolo světa. Takže tohle nechcete. Proto se používá něco, čemu se říká privátní propoje, kde ty dvě sítě si vlastně jsou schopné ještě propojit kabelem mezi sebou. Oni se často potkávají geograficky velmi blízko u sebe, jsou třeba v jednom datacentru, mají servery někde klidně v Boleslavi nebo v Praze nebo v Brně a tím pádem, pokud ta síť má router v jednom baráku a ve vedlejší místnosti má druhá síť router, tak je to ideální, vezme se prostě kabel a propojí se, hotovo. ty routery mají tu schopnost, která vlastně definuje i ten internet, že jsou schopné najít nejbližší cestu, nejkratší cestu. Měří se to ne počtem kilometrů kabelů, ale počtem skoků přes další routery. Takže v případě této sítě, té Saúdské Arábii, by ten router věděl, že buď může jít přes 11 skoků, anebo může jít jenom jedním skokem, protože mezi těmi sítěmi je přímý propoj. V tom případě samozřejmě půjde tou kratší cestou a funguje to mnohem líp. Kdyby někdo ten propoj mezi nimi překopl, tak ten router si toho všimne, zjistí, že ta cesta už neplatí, neexistuje a najde druhou nejbližší, což bude tahle. Takže ona bude pořád fungovat jako záložní, samozřejmě. To by nám ale úplně nestačilo takhle, protože kdyby každá síť se propojovala zvlášť s každou sítí, tak by vznikaly tisíce a tisíce spojů, které by byly velmi drahé, protože jednak musíte si pronajmout někde ten kabel a v případě, že to není v jednom domě, tak prostě musíte si pronajmout vlákno z jednoho datacentra do druhého, z jednoho města do druhého. Zároveň obsazujete si porty v těch routerech, které stojí velké peníze. Museli byste se s každým individuálně dohodnout. V některých případech to opravdu dává smysl. Třeba síť CESnet akademická má poměrně hodně klientů a má velký provoz do Google a oni mají přímý propoj s Googlem. Takže když se dívá třeba někdo na YouTube, tak se dívá touhle linkou a nezahlcuje se tím ten univerzálnější internet. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy se chcete propojit s 50 sítěmi, už se tenhle ten princip toho těch přímých propojů nedá úplně dobře použít. Takže vzniklo něco, čemu se říká peering, kdy si se založí jedno místo, jeden uzel, do kterého si přivedou svůj kabel všichni. Obvykle dva kabely kvůli redundanci zase, aby nestačilo překopnout jeden kabel, ale v zásadě jeden spoj z vaší sítě do tohohle toho uzlu. Tam se všechny ty sítě potkají, je tam jedna krabice, nebo samozřejmě jich je asi víc, a připojí se tam ten kabel, ty sítě se tam najednou vidí, mají k sobě velmi blízko a tudy začne téct nejvíc toho provozu. Výhoda je, že se ta data drží potom lokálně, ta síť se tím hodně zahustí. Další výhoda je, že, nebo situace je, že běžně ty sítě pírují ve více uzlech. Takže ty sítě, takové ty národní, se potkávají v několika bodech potom. Zase se tím ta síť ještě zahustí a v případě výpadku jednoho toho peeringového uzlu to nevadí, protože existuje druhá dostatečně dobrá cesta ještě někde uvnitř. Výhoda je taky, že v těm peeringovým uzlům se neplatí za objem dat. Tam většina z nich funguje na bázi neziskového sdružení, které si založí právě ti operátoři, aby měli neutrální půdu, kde se propojí, a platí se vlastně jenom provoz. Neplatí, to není komerční záležitost. Takže ta cena přenášení dat přes ten uzel je výrazně, výrazně nižší než při využití těch tranzitů. Pořád ale existují i privátní spoje a pořád existuje ten tranzit. Čili zahušťuje se to tím, že vzniká víc a víc cest, kterými se můžou ta data poslat. Existují neutrální peeringová centra, ale i komerční. V Česku je to NIX.cz, to je to neutrální, založené těmi operátory. Má POP v Praze a několik let taky v Bratislavě. Ty nejsou mezi sebou propojené, protože tihleti neutrální poskytovatelé peeringových uzlů nechtějí dělat konkurenci těm operátorům. Jejich prací není přenášet data, dělat někomu transit, ale jejich práce je vytvářet ten jeden bod, takže třeba NIX má jeden bod v Praze, jeden bod v Bratislavě a nejsou mezi sebou propojené nějak. Ale samozřejmě vy se můžete tam dohodnout s nějakou sítí, která píruje v obou těch bodech, že vám ten transit za peníze bude dělat a vy si necháte ta data přenášet přes něj do Prahy. To samozřejmě jde. Pak ještě u nás existuje komerční peeringové centrum peering.cz, které má těch bodů víc a má je právě propojené mezi sebou. Čili ten model je takový napůl peeringové centrum, napůl operátor, už tam překročila se ta hranice. Ta peeringová centra můžou být lokální, takže jsou třeba v Praze a tím to končí, nebo globální, spousta těch největších, kteří tady jsou vypsaní potom, nebo to jsou kolem nás, tamhle jsou ti největší, tak mají, jak vidíte, DKIX začal v Německu, ale už je v USA, v Japonsku a má ty body různě. Ty režimy můžou být teda ostrovní, jak jsme říkali, nebo různě propojené, můžou být různé formy komerční, nekomerční, některá peeringová centra, třeba jako VIX ve Vídni provozuje univerzita, takže ty modely jsou různé. Tady vidíte ty nejbližší kolem nás. Český bod, slovenský, rakouský, maďarský, polský, německý. Samozřejmě ta síť se může stát členem více těch uzlů a tím se propojí s dalšími a dalšími sítěmi kolem. Jakmile si pronajmete vlákno do Německa, připojíte se do DKXu, máte najednou spoustu dalších sítí, které máte vlastně na dosah tím místním spojem. Už jsme si řekli o tom, že existují nějaké sítě první úrovně Tier 1, existují samozřejmě i Tier 2 a Tier 3 a liší se to podle toho, jak ta síť nakupuje nebo nenakupuje ten transit. Síť Tier 1 jsme říkali, že nenakupuje od nikoho. Síť Tier 2 je ta menší, která část toho provozu nakupuje a část píruje v těch peeringových centrech. To je to, co jsme si řekli teď. A pak existují ty nejmenší, to jsou ty úrovně 3, nějaká malá síť v nějakém malém městě, která nepotřebuje pírovat, ale prostě si jenom nakoupí jednu linku od nějakého většího operátora a tím to pro ně končí, tak ta se označuje jako Tier 3. Výhoda je v tomhletom celém modelu, že internet nemá žádné centrum, žádný centrální bod. On takhle byl od začátku navržen. Byl navržen na univerzitě pro armádu americkou, která potřebovala komunikační síť, aby si přenášela svoje data. A požadavek byl, aby ta síť neměla žádné centrum, aby když bude zničená během války, třeba budou zničeny třeba 2/3 sítě, aby ta zbylá třetina spolu mohla komunikovat. Na tom principu vidíte, jak to funguje, když prostě nás někdo teďkom odpojí od těch podmořských kabelů a oseká to, tak pořád ten provoz v České republice a třeba přes peeringové centrum do Německa úplně normálně bude fungovat. Protože je to postavené na těch samostatných routerech. Každý z nich routuje sám za sebe a snaží se vlastně přibližně držet ten ideální směr, kterým ten paket může jít. Ta cesta se může dynamicky měnit, jak upadají třeba ty linky, nebo naopak se připojují nové. Ten proces je hodně dynamický, funguje to velmi dobře a běžně se stává, že přibude trasa, na chvíli se odpojí trasa. Je to velmi redundantní. Dá se to docela dobře přirovnat k tomu, když si posíláte dopis ve třídě. Asi vám přijde legrační, že by si nějaký váš předseda třídy stoupil na lavici a řekl, Jirko, teď ho podej Vaškovi, Vašku, dej ho Honzovi, jež Lukáš je nemocný, tak to dej Frantovi, takhle to nefunguje. Že jo? Vy prostě tušíte ten směr, kde ta Lenka, které to má dojít od toho Honzíka, sedí a umíte si to předat, i když jsou mezi vámi díry, protože ti kolegové zrovna chybí, tak ten papírek prostě doputuje nějakou trasou. A ve chvíli, kdy se někdo vrátí ze záchodu a sedne si, vzniká nová cesta a vy mu můžete ten papírek podat blížší cestou. Tak přesně tohle je ten princip, jak se ty pakety v tom internetu šíří. Dneska ještě do toho hraje jedno další pravidlo, že na tom internetu, přestože on byl navržený tak, aby každý mohl komunikovat s každým, tak to tak dneska úplně není. Ten svět se rozdělil na dvě poloviny, na tvůrce obsahu a na konzumenty obsahu. Takže máme poskytovatele obsahu, to jsou videoservery, zpravodajské servery, sociální sítě, to jsou všechno tvůrci obsahu a na druhé straně jsme my uživatelé, kteří ten obsah především přijímáme. Takže ty sítě si nevyměňují data rovnoměrně mezi sebou, že by všichni v tom peeringovém centru si opravdu posílali pakety mezi všemi. Velmi zřídka dneska si běžný uživatel v Liberci potřebuje poslat nějaké pakety běžnému uživateli v Mladé Boleslavi. To tak úplně není. Většina z nás se chce dostat k těm velkým sítím s tím obsahem. A o ty je samozřejmě větší zájem a dneska do těch peeringových center ti poskytovatelé připojení jdou především proto, aby se právě dostali těm velkým jménům, jako třeba Google, YouTube, Facebook, Microsoft, Cloudflare a podobně. Akamai. Akamai je síť pro distribuci obsahu, taková univerzální. Dneska se používá k tomuhle ještě něco, čemu se říká CDN, Content Delivery Network. To provozují všechny tyhle společnosti a ty mají svoje servery rozmístěné různě po světě, aby data byla k těm uživatelům co nejblíž. Například představte si situaci, kdyby nic takového neexistovalo a společnost Apple by v Americe na svůj server nahrála novou verzi operačního systému iOS pro všechny mobilní telefony a tablety s nakousnutým jabkem na zádech. Co by se stalo? No, Asi tak 500 000 uživatelů by se snažilo z toho jednoho místa si stáhnout ta data, čímž by se okamžitě ucpaly ty podmořské kabely a všechny ty linky kolem a celé by to, se to sesypalo. Takže se využívá toho, že se postaví tahle ta CDNka, takže se dá jedna nebo sada serverů do Prahy, sada serverů do Londýna, sada serverů někam jinam do New Yorku a podobně. A vy, když chcete ten obsah, tak si ve skutečnosti pro něj nejdete až do Ameriky, ale třeba například Google má svoji CDNku v Praze, takže vy vlastně skončíte, přestože si přehráváte video nějakého svého oblíbeného zpěváka na YouTube a máte pocit, že jdete za americkou firmou, tak ve skutečnosti se zastavíte v Praze, kde to video je na nějakém harddisku nahrané a odtamtud se vám distribuuje. To umožňuje rozložit výrazně zátěž té sítě. Většinou jsou tyhle ty CDNky přítomné i v těch peeringových centrech, takže jakmile se vaše síť připojí do třeba do toho peeringového centra v Praze, tak najednou uvidíte vlastně v té Praze část těch serverů z té sítě a dostáváte data přímo od nich. Takže data pak tečou vlastně mimo internet, mimo tu veřejnou síť, mimo ten transit, kde ten třeba Google využije ten internet jenom na to, aby to video jednou nahrál na všechny ty svoje servery a uživatelé už si potom chodí do těch nejbližších bodů. Takhle vypadají, v těchto místech jsou datacentra Google, takové ty opravdu největší baráky plné serverů, plné mašin. U nás v Evropě jsou v Irsku, Nizozemsku, Finsku a Belgii, čili pravděpodobně, když chcete komunikovat opravdu s Googlem, tak jdete většinou do Belgie, tady odsaď, dá se to zjistit, ale jak jsem říkal, tohle by úplně nestačilo, takže vzniká ta CDNka. Existuje ještě jedna možnost, distribuovaná CDNka, to znamená, že potom vám umí ten operátor opravdu dát, třeba Google má něco, čemu se říká Google Cache, a ten to vám umí dát úplně do sítě. Takže například zmíněný CESnet má přímo ve svém datacentru v Praze Google Cache, což je prostě rack plný nějakých serverů Google, Google si to spravuje a do té cache jsou připojeni ti uživatelé CESnetu. Takže ti vůbec ani neopustí tu síť toho CESnetu. Ti vůbec nemusí mimo. Nemusí do peeringu, nemusí do transitu, nemusí nikam, nemusí ani k tomu Google. Prostě to video se hraje úplně místně. V ideálním případě ho máte to video v tom domě. Když budete pracovat jednou v CESnetu, tak budete třeba sedět přímo v kanceláři, vedle které zazdí jsou ty servery Google a vy si to video pustíte tady přes ten drát jenom na 5 metrů. Zase je to způsob, jak rozkládat tu zátěž, snížit riziko výpadků, nepřetěžovat nějaké servery, nezatěžovat tu síť a mít ta data velmi blízko a velmi rychle dostupná. V případě, že některá ta CDNka třeba nebo ten uzel té CDNky vypadne, nic se neděje, ta síť vás přesměruje na jinou. Prostě neskončíte třeba přímo v tom vašem domě, ale půjdete 50 km vedle, kde je stejný server se stejnými videi. Takhle jsou každá ta žlutá tečka je jedna instance té Google Cache, vidíte, že to je úplně posypané, celý svět je tím zasypaný. Samozřejmě pak je potřeba rozhodnout, které video je tak zajímavé, abyste ho nahráli na všechna ta místa, ale protože tady platí něco, čemu se říká Paretovo pravidlo, to znamená, že takzvané pravidlo 20/80, takže platí, že 80% lidí se dívá jenom na 20 videí, na 20% videí. Je jasné, že těch videí je tam tolik, že na většinu z nich se třeba nikdy nikdo nepodívá. Ale pak je tam třeba 100 videí, která jsou velmi exponovaná, takže ta se vyplatí rozdistribuovat po světě a pak vlastně tím obsloužíte 80% zájmu o YouTube. Několika videí třeba jenom. Takže co si pamatujte o tom internetu, co to je? Tvoří ho různě velcí poskytovatelé na různých úrovních. Jádrem toho internetu jsou ti největší, ti Tier 1. Ostatní už tvoří jenom nějaké periferie, které se připojí do toho jádra. Rozhodně se používají optické kabely, ne družice. Pro zahuštění sítě se používají privátní propoje a peeringové uzly, ve kterém se ty sítě potkávají ve velkém. Ten největší obsah, nejobjemnější, o který je největší zájem, se šíří pomocí CDNek, aby byl co nejblíž, co nejrychleji dostupný a nezatěžoval ty páteřní linky, které mají omezenou kapacitu. Nebo mají obrovskou, ale přesto ne nekonečnou. Všechno tohle to funguje díky routerům, což jsou ty ústředny, řekněme, které hledají nejkratší cestu, nejkratší směr k cíli. a v tom nejlepším případě máte všechno na dosah ruky. Buď přímo v domě nebo ve své síti nebo v nějaké mírně nadřazené síti, která je vám blízká a vede tam cesta. A teď, na co se chcete zeptat? První dotaz?
Za jak dlouho, podle vás, nebo jestli vůbec někdo vymyslí něco podobného internetu, třeba na jiném principu, nebo že by to fungovalo
nějaké? Za jak dlouho někdo vymyslí něco jiného než internet? No, jsou nějaké akademické úvahy a návrhy, ale jako nic takového se v tuhle chvíli nerýsuje. V tuhle chvíli se všechno vrhá do toho internetu a spíš je snaha tu síť zahušťovat, dělat ji bezpečnější, zvyšují se rychlosti těch páteřních linek a vlastně dneska naopak se všechno centralizuje do toho internetu. Dneska, když telefonujete, přenáší se to přes internet, když platíte kartou, přenáší se to přes internet, když dostáváte v hospodě EET účtenku, jde to přes internet. Takže dneska je spíš snaha všecko spát do těch IP sítí, včetně kamerových systémů a všeho. Dneska všechno využívá tu jednotnou síť. Internet si lidi představují často jako webovou stránku, tak to není. Vy už teď víte, že internet je síť a je úplně jedno, co přes ní přenášíte. Můžete tam přenášet radarová data, můžete tam přenášet seismická data ze seismografů. Prostě je to univerzální přenašeč jakýchkoliv informací a co do něj nacpete na správné straně zase vypadne, což je ta výhoda, která se univerzálně využívá. Prosím. Střed, kde je nejrychlejší internet. No, nejrychlejší sítě jsou ty sítě těch největších operátorů, protože přesně toho teče nejvíc. Takže oni mají na dosah nebo nejblíž pro sebe mají nejrychlejší přístup. Ale ve skutečnosti záleží, ke kterému zdroji jdete, kde, protože ty linky potom, když půjdete do těch menších a menších sítí, budou zpomalovat. Takže oni stejně ve finále nejsou schopni stahovat video od vás tady ze školy nějakou obrovskou rychlostí a budou limitováni stejně jako vy tou linkou, která vede ze školy k tomu vašemu nadřazenému poskytovateli. Ale samozřejmě záleží. Třeba do Google vedou samozřejmě velmi tlusté linky, takže kdyby se někdo z těch Tier 1 operátorů rozhodl si stáhnout něco od Google, tak pokud mu to Google dovolí, tak to samozřejmě půjde obrovskou rychlostí. Co potřebujete k tomu, abyste se stali Tier 1? Každý operátor se chce stát Tier 1 samozřejmě, protože má internet zadarmo, to je jasné, ale oni mezi sebe nepustí jen tak někoho. Pro ně to musí být výhodné. On musí mít za sebou tolik zákazníků, aby pro ně bylo výhodné se s ním propojit zadarmo. Vlastně oni mu nabídnou svoje služby zadarmo a zároveň očekávají, že on jim je nabídne taky. Takže on bude mít za sebou 100 milionů uživatelů a oni si řeknou, paráda, když se s ním propojíme zadarmo, tak my se najednou zadarmo taky dostaneme ke 100 milionům uživatelů. Tak pak to dává smysl. Takže musíte být velký operátor, mít hodně optiky natahané, jde většinou aspoň přes dva kontinenty, takže být třeba v Asii, Evropě a Africe a mít za sebou hodně obsahu, hodně toků. A pak se můžete s nimi začít jednat. Potom jsou třeba operátoři, kteří by chtěli být Tier 1, ale nejsou, protože třeba jeden z těch 16 s nimi odmítne pírovat. To je třeba případ sítí Cogent a Hurricane Electrics, kdy hurikány nějak z nějakou důvodu nesnáší Cogent a odmítá s nimi pírovat. A jsou v tak blbé situaci, že mezi nima neexistuje spoj, mezi nima neexistuje routa, takže pokud já budu zákazník Cogentu a vy hurikánu, tak spolu nebudeme komunikovat. A prostě Cogent to blokuje, Hurricane jim posílá obrovské dorty s nápisem prosím, pírujte s námi, a Cogent jim neodpovídá, nereaguje, nechce je. Takže oni by se stali Tier 1, ale nejsou kvůli nějakým politickým hrátkám. Jsou zatím velké peníze, tím pádem, kde jsou peníze, je politika, takže oni jako nabízejí různé služby různým sítím a různě jako dělají různé politické tanečky, aby samozřejmě ta situace byla pro něco nejvýhodnější. Takže oni vás jako jen tak nepřijmou, že přijdete a řeknete čau, já budu Tier 1. Oni vám řeknou, můžete se k nám připojit, když zaplatíte tuhle fakturu. To prostě je speciální případ, že oni spolu takhle pírují. Ještě někdo nějakou otázku? Dobře, tak já děkuju za pozornost, užijte si den.